ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 3-cü iyunu, hepdenin tisen bögünü. Sünkü programımızda Türkmenistan'ın yeni bir aktivisti Türkiye'den deportasi edilme kovpa avanyar. Köçelerde kurulayan göçme hazet hanalar yasıcılarda ne gilelik görüldüler. Ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýary, Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala asyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraplaryň resmi namalary gol çekmek, şeýlede Türkmen-Mongol isewürler forumyny medeni çäherlere geçirmek planlaşdyrylýar. Bu sapar Mongoliýanyň prezidentiniň çakylygy esasynda amala aşyrylýar we bu Ukhnagin Hurelsuhyň 2024-nji ýylda Türkmenistana eden döwlet saparyna jogap hökümünde geçirilýär. Ukraina Russiýanyň çägini ýük awto ulaglarynda gidilin getirilen dronlar bilen ýurdun dürli künjeklerindäki onurça bombalaýjy uçara zarba urandygyny aýtdy. Ukrainanın hopsuzlyk gullugynyň ýagny SBU-nyň atlandyrylmasyzlygyny soran resmiýetleriniň Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna aýtmagyna görä, 1-nji iýunda amala aşyrylan hüjümde 40 çylyny bombalaýjy uçara nysana alınypdyr. SBU soňra beren resmi beýanatynda Russiýanyň esasy harby aerodromlarynda ýerleşýän strategiki raketa götürüji uçurlaryň 34%-niň urlandygyny we jemi 7 milliard dollarlyk ziýan ýetirilendigini öňe sürdi. Bu ören ajaýyp netije, bu Ukrainanyň garasyz ýagdaýda gazanan netijesidir dip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski aýtdy we kerep atlandyrylan bu operasiýanyň 1,5 mil töwereği taýýarlanandygyny bellädi. Russiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentariýa bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysana alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçurun ýanygyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda we gorkuzup pul almakda guman ediler. Haber Türk telekanalynyň maglumatyna görä, bu çäherler şäheriň häkimi Ekrem İmamoğlu boýunça gozgulan korrupsiýa işi bilen baglalykda alınıp barylýar. Maglumatda häzir çylny 31 adamyň tutuk edilendigi bellenilýär. Olaryň arasynda Stambulyň Beşiktaş we Büýükçekmeje etraplarynyň ýolbaşçylary hem bar. Derine uçuların sözlerine öre, Büyük Çekmece etrafının hakimi Hasan Akyun ve onun resmileri kampanyaları, cahilleri soğuk tökümünde vermeği ya da etrafın adı bir basketbol toporunu hayır sahabı tökümünde pul geçirmeği mezur ediptirler. Havarda aydılmağına öre, resmiler bu talapları boyun bolmadık kerhanaları kuruluşuk ihtiyarnamalarını vermeğindirler. Belläp geçsek, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatit yatı karşısındası bolan İstanbul'un häkimi Ekrem İmamoğlu suýulyň mart ayında tutuk edilipdi. Bu derine uçarisi bilen bağlalıkta yüzden gowrak adam, sol sahanda siýasatçylar, jurnalistler ve telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saýlawlarynda opozisiýadaky sagçy konservator Hukuk ve Adalet Partisi tarapyndan hödürlenen dalaşgar Karol Navrotski yeňis gazandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotski tesleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezüji bilen ol bähdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýolbaşçysy bolup işledi. Navrotski taqçı milletçilik qarayışlarının tarapında çıxış edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan tiyatını bolun qoldovunu açıq beyan edýär. 2024-nji ýylyň fevral ayından bäri Navrotski Rusiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çäginde Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriňelýär.